тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін шілденің 25-і, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз Ерсіпбаев Назарбаевтың ықтимал ізбасары ретінде Тимур Құлыбаевты атады. Норвегияда Брейвиктің сот тыңдаулары жабық өтіп жатыр. Түркияда армян журналистін өлтірген адам 23 жылға сотталды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев президент Назарбаевтың денсаулығы жақсы және келесі сайлауға дейін билікте қалады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Ресейдің Коммерсант басылымында шыққан сұхбатында ол елде төтенше жағдай бола қалса Тимур Құлыбаев Назарбаевтың ізбасары болуы мүмкін екенін меңзеді. Ертісбаев Нұрсұлтан Назарбаевтың күш-қуаты бабында екенін айтты. Ол Назарбаевтың өткен аптада Гамбург клиникасына жатқанында сөз еткен. Президент кеңесшісінің айтуынша, бұл әдеттегі жоспарлы тексеру болды. Норвегия халқы бір минут үнсіздік жариялап, жұма күнгі атыс пен жарылыс құрбандарын еске алды. Одан кейін Ослода үкімет үйін жарып, аралда жастар лагерінде қырғын жасады деген күдікті Андерс Беринг Брейвиктің алдын ала сот тыңдаулары басталды. Оның ісі прокурорлардың сұрауы бойынша жабық есік жағдайында өтіп жатыр. 32 жастағы норвегиялық 93 адамның өмірін қиып, бірнеше кісі ауыр жараланған шабуылдарды бір өзі жасағанын айтады. Және ол жаппай адам өлтіргені үшін қылмыстық жауапкершіліктен бас тартып отыр. Брейвиктің әсіре діншіл христиан тобымен байланысы болғаны айтылуда. Ол Еуропада мұсылмандардың көбейіп кеткеніне наразы екенін білдірген. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Кабулға келген ақштың жаңа елшісі Құрама Штаттар Ауғанстанда тұрақты әскери базалар құруға мүдделі емес деді. Ақш елшісі ретінде қызметіне жаңа кіріскен Райан Крокердің айтуынша, Вашингтон Кабулды Ауғанстанның көршілеріне ықпал ету алаңы ретінде пайдаланғысы келмейді. Ақш НАТО бастаған күштер ел қауіпсіздігін ауғандық күштерге табыстап кететін 2014 жылдан кейінгі Ауғанстандағы Американың рөлі қандай болуы тиіс деген тұрғыда ауған үкіметімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Әдетте ақш елшілері Вашингтонда ант қабылдап қызметіне кірсе, Крокер Кабулда ант қабылдауды жөн көрген. Бүгін Ауғанстанның шығыс аймағында НАТО бастаған халықаралық күштердің тікұшағы апатқа ұшырады, бірақ альянс барлық экипаж мүшелері аман екенін айтып отыр. Кунар провинциясының таулы өңірінде құлаған тікұшақ апатына не себеп болғаны әлі тергеліп жатыр. Талибан тікұшақ апатына өздерінің тікелей қатысы бар екенін мәлімдеді. НАТО өкілі тікұшақты бүлікшілер атып құлатуы мүмкін екенін жоққа шығармайды. Бүгін Ресей ең үлкен кеме апатында қаза тапқан 122 адамның соңғы екеуінің мәйітін тапқанын айтты. Ресейдің аймақтық төтенше жағдайлар министрлігі шілденің 10 күні Еділ өзенінде суға батқан Болгария кемесінде 72 әйел, 28 бала және 22 ер адам болғанын мәлімдеп отыр. Жасалғанына 56 жыл болған кеменің бір моторы дұрыс істемей тұрған және тым көп адамды толтырып алған кеменің жұмыс істеуге рұқсат қағазы да болмаған. Тергеушілер кеме апатына қатысты саяхатты ұйымдастыру операторы мен лицензия беруші ресми өкілдерді қамауға алды. Олар, егер олардың айыбы дәлелденсе, әрқайсы 10 жылдан түрме жазасын алуы мүмкін.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Стамбул соты армениялық журналистің өліміне күдіктіні 23 жылға түрмеге жапты. Сот алқасы күдікті Огун Самаст 2007 жылы қаңтар айында тегі армян түркиялық журналист Грант Дингті редакциясының жанында өлтірген деп тапты. Динг түрік армян тіліндегі Агос апталығының редакторы болған, ол 20-шы ғасырдағы армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп тануды алға тартып, түркиялық әсіре ұлтшылдардың наразылығын тудырған. Түркия Осман империясы кезіндегі қырғындарды геноцид деп мойындаудан бас тартады. Огун Самаст журналистті өлтірген кезде кәмелеттік жасқа толмаған әрі жұмысы жүргендіктен оған басында өмірлік түрме жазасы беріліп, кейін жасына байланысты оның жазасы 23 жылға дейін